U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro, 6 je sati i 1,5 minut, da budemo potpuno precizni. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama u naredna 3 sata. Ovaj jutarnji program bit će obeležen kao i obično brojnim informacijama koje smo pripremili za vas. Nadamo se da će vam neki od njih biti podjednako zanimljive kao i nama, koji smo se potrudili da ih za vas pripremimo, ali za početak ona koja je ujutru obično svima najvažnija, to je kako je vreme i šta da obučem. Komotno možete odmah u kratke rukave, eventualno nešto tanko da ogrenete, pošto je još uvek onako malo svežnjikavo, ako smem tako da kažem, ali će tokom dana biti toplo, baš kao i svih prethodnih. Temperature u celoj Srbiji od jutra su dvocifrene, i to onako fino dvocifrene. Najtoplije je u Beogradu i Velikom Gradištu, gde je 18 stepeni. 17 je u Somboru i Zrenjaninu, 16 stepeni izmereno je u Subotici, Kikindi i Loznici, kao i u Ćupriji. 15 je u Nišu, Leskovcu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Negotinu, 14 stepeni u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, a 13 je u Kraljevu, Kruševcu, Zaječaru i Vranju. 12 je u Dimitrovgradu, a 11 u Kuršumliji. Prognoza vremena glasi da će danas, kao i prethodnih dana, biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Od sredine dana moguća je kiša, kao i pljuskovi sa grmljavinom, a ponegde i sa pojavom grada. Izraženiji će biti na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Najviša dnevna temperatura bit će između 24 stepena i 28 stepeni. Identična prognoza važi i za Beograd, gde će najviša dnevna biti 27. I sutra, u četvrtak, slično kao i danas, dakle promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a od petka i za vikend malo dolazi do stabilizacije vremena sa ređom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljavina. Ono što zasigurno sledi u našem programu jeste jutarnji dnevnik. Najnovije vesti iz zemlje i sveta predstavit će vam moja koleginica Gordana Eror.
Šest je časova i pet minuta. Sledi jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Neće biti promjena u politici Srbije prema Evropskoj uniji, rekao predsjednik Vučić i poručio da tu politiku određuju institucije, a ne političari. Poseta Azerbejdžanu učvrstila političko prijateljstvo i otvorila perspektivu ekonomske saradnje i ulaganja u našu zemlju, izjavio predsjednik Srbije. Američki predsjednik Donald Trump nagovestio da bi samit sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, zakazan za 12. jun, mogao da bude odložen. U Beogradu otvoren muzej iluzija. U finalu fudbalskog kupa Srbije sastaju se Partizani Mladosti iz Lučana. Utakmica se igra u Surdulici od 19 časova. I danas toplo i nestabilno, popodne pljuskovi i grmljavina, temperatura do 28 stepeni. Poseta Azerbejdžanu učvrstila je naše političko prijateljstvo i otvorila prvi put stvarnu perspektivu ekonomske saradnje i ulaganja u našu zemlju, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sumirajući razgovore tokom dvodnevne zvanične posete Baku. U glavnom gradu Azerbejdžana otvoren je i Centar za srpski jezik i kulturu na Azerbejdžanskom univerzitetu za jezike, a predsjedniku Vučiću uručen je i počasni doktorat. Sa privrednicima na poslovnom forumu predsjednik Srbije razgovarao je o konkretnim poslovima i ulaganjima i pozvao ih da dođu u našu zemlju.
Oni su danas pokazivali konkretan interes čak i za lokacije i za svoje ulaganja. U septembru već imamo novo međuvladinu komisiju, do septembra imamo zadatak i to predsjednik Alijev i ja smo to dali članovima vlade obeju zemalja, zamolili ih da počnu da rade na pripremi tog sastanka i tada ćemo imati veliki poslovni forum u Beogradu.
Iz Bakua predsjednik Srbije poručuje i da je opredeljenje Srbije put u Evropsku uniju i da se politika države neće menjati. To je bio njegov komentar povodom izjave ministra odbrane Aleksandra Vulina da Srbija treba da krene svojim putem ukoliko je Kosovo ključno za članstvo u Evropskoj uniji. Vulinovu izjavu su nemački i austrijski mediji tumačili upravo kao promjenu kursa spoljne politike Srbije i odustajanje od evropskog puta.
Interes Srbije je naša najvažnija stvar. Na isti način želim onima koji podcenjuju ulogu Evropske unije, znači Evropske unije za nas da kažem, malo stanite, mi se nalazimo na evropskom putu i potpuno sam siguran da se nalazimo na dobrom putu. Ali ne donosi se politika i ne menja se politika za jedan dan. Oni koji misle da je moguće da vodimo politiku van evropskog puta, morat će mnogo toga da mi objasne kako misle i na koji način misle da sljedeće godine imamo 3,5 ili 4 milijarde stranih direktnih investicija, moraju da mi objasne i mnoge druge stvari.
Predsjednik Srbije se drugog dana posete sastao sa predsjednikom Azerbejdžanskog parlamenta, Oktajem Asadovim, i najavio da će u roku od 7 dana biti ukinute vize za državljane te zemlje. Zahvalio je na podršci teritorijalnoj celovitosti i integritetu Srbije. Stav Azerbejdžana ostaje nepromenljiv, a međunarodno pravo se mora poštovati, poručuje Asadov. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je zabrinut zbog najava Prištine da će kosovske snage bezbednosti biti transformisane u vojsku i to bez glasova Srba, ukazujući da ne bi bilo prvi put da Priština gazi svoje propise ili međunarodno pravo.
Brinem zbog svega što čine, jesmo li uplašeni, ne previše, ali da li brinem, svakako brinem. Bilo bi dobro da njihovi, ne mogu da ih nazovem partnerima, već nalogodavci, oni koji su učestvovali u stvaranju takozvane kosovske nezavisnosti, utiču na svoje štićenike da se ponašaju mnogo ozbiljnije i odgovornije. To je naša molba.
Vlasti u Prištini uz pomoć saveznika iz NATO-a uveliko pripremaju operaciju nasilnog preuzimanja Jarinja i Brnjaka, administrativnih prelaza na severu Kosova i Metohije, kako bi time simbolično potvrdila suverenitet lažne države, pišu Večernje novosti. Prema informacijama lista, u taj plan uključeni su najviši zvaničnici takozvanog Kosova, a upad na Jarinje i Brnjak operativno se razrađuje i u američkoj bazi Bonstil. Izvori novosti prenose da je cilj akcije koju bi vodile kosovske bezbednosne snage da se proizvede psihološki efekat kod Srba na severu pokrajine, odnosno utisak da su odsečeni od centralne Srbije. Srbija je posvećena reformama kako bi postala partner, a ne samo članica Evropske unije, rekla je premijerka Ana Brnabić u razgovoru sa delegacijom Odbora Francuskog senata za evropske poslove. Naglasila je da Srbija razume i podržava težnju Francuske i drugih država članica ka unutrašnjem jačanju i reformama u samoj Uniji. Delegaciju Odbora za evropske poslove Senata Francuske danas će primiti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump nagovestio je da bi samit sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, zakazan za 12. jun, mogao da bude odložen. Na sastanku s predsjednikom Južne Koreje Moon Jae-inom rekao je da će dve Koreje za sada ostati odvojene države i da od njih zavisi hoće li se ujediniti. Palestina je podnela Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu tužbu protiv Izraela zbog ubistva više od 100 Palestinaca tokom nedavnog protesta na granici sa Izraelom, ali i zbog ilegalne gradnje naselja na teritoriji koju Palestinci smatraju svojom. Izrael tužbu naziva apsurdnom i traži od suda da je odbaci, optužujući Palestince da koriste svoje građane kao ljudski štit. Osnivač i izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg izvinio se poslanicima Evropskog parlamenta u Briselu i priznao da njegova kompanija nije dovoljno učinila da bi sprečila zloupotrebe na toj društvenoj mreži. Skandal u vezi sa curenjem i prodajom ličnih podataka korisnika Facebooka uticao je na oko 2,7 miliona građana Evropske unije. U Parizu su se tokom sindikalnog protesta sukobili policija i grupe mladih, koji uopšte nisu učestvovali u protestu organizovanom zbog namere francuske vlade da do 2022. godine ukine 120.000 radnih mesta. Većina huligana nosila je ski maske i fantomke preko lica, gađali su policajce raznim predmetima, a snage reda uzvratile su pendrecima i suzavcem. Demonstranti su zapalili i kartonsku maskotu francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Uhapšeno je 17 osoba. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro proglasio je otpravnika poslova američke ambasade Toda Robinsona za personu non grata i naredio da on i njegov zamjenik Brian Naranjo budu proterani u roku od 48 sati zbog navodnog kovanja zavere protiv socijalističke vlade Venezuele. Maduro je osudio najnovije američke sankcije dodavši da one predstavljaju uvredu za nacionalno dostojanstvo i zbog njih ispaštaju građani Venezuele. Ponovo domaće teme. U Aranđelovcu, gradu koji je zahvaljujući evropskom novcu razvio kongresni turizam, okupili su se predstavnici opština iz centralne Srbije. Evropska unija je za 99 lokalnih samouprava odvojila 25 miliona evra namijenjenih za popravljanje uslova poslovanja i podsticanje preduzetnika u naredne tri godine. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici rekao je da je projekat koncentrisan na regione kojima je pomoć najpotrebnija.
Poslednjih 10 godina Evropska unija dala je 65 miliona evra bespovratnih sredstava. Zahvaljujući tome sprovedeno je 850 različitih inicijativa, otvoreno 3200 radnih mesta. 30 miliona evra su investicije u industriju.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović napomenula je da Srbija godišnje dobija od Evropske unije 200 miliona evra bespovratne pomoći.
Najlakše je tražiti novac iz budžeta, ali u budžetu ga nema dovoljno i nikada ga neće biti dovoljno, ne u Srbiji, nego u Evropskoj uniji. Zato je Evropska unija i napravila kohezionu politiku ili politiku solidarnosti. E tu politiku za koju se mi pripremamo kada postanemo članica, mi sada kao zemlja kandidat moramo da naučimo.
EUPRO objavio je javni poziv za podršku preduzetnicima. Reč je o 4,5 miliona evra. Mikro i mala preduzeća mogu da konkurišu za nabavku opreme i savjetodavnu delatnost. Poziv je otvoren do 6. jula. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na lex specialis u vezi sa izgradnjom stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Poslanici su juče završili raspravu o skoro 360 od ukupno više od 600 amandmana na taj predlog zakona. Uz izložbu Dijanina deca u Domu vojske, sinoć je u kinoteci prikazan dokumentarni film posvećen najvećoj akciji spasavanja dece iz Jasenovačkog logora. Film o Dijani Budisavljević, koja je spasila više od 7.500 srpske dece iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac, prikazuje RTS u 21 čas na prvom programu. A Beograd je šesti grad u svetu koji ima muzej iluzija. Beograđani i gosti glavnog grada mogu da uživaju u savremenoj interaktivnoj postavci koju čini više od 70 optičkih varki, holograma, zagonetki. Fascinantni svet iluzija u muzeju koji se nalazi u Nušićevoj ulici 11 osmišljen je kako bi poljuljao poverenje u čula posetilaca i namenjen je svim generacijama. O tome Milka Babić.
U eri interneta i multimedijalnih doživljaja sve je teže zainteresovati ljude, naročito mlade, da posećuju klasične muzeje. Nove generacije traže drugačije sadržaje, a nešto od toga nudi muzej iluzija, objašnjava direktor Danijela Tomašević.
To je muzej u kome je poželjno da se dobro zabavite, edukativan je, traži od vas da učestvujete, da pročitate zašto se nešto dešava, da ako treba u određenim momentima iskačete i mijenjate poziciju u ame sobi da se vidi da je mama manja od ćerke. Nije uvijek mama veća od ćerke. Onda imate sobu s ogledalima, to je beskonačna soba, odlična je za selfije, ko to voli, za društvene mreže, one koji to preferiraju. Tu ćete dobiti milion svojih klonova, izgubit ćete tlo pod nogama u Vortex tunelu.
Posetioci mogu da vide kapi vode koje lebde u vazduhu, razne optičke varke ili, na primjer, ogledalo istine, koje prikazuje kako nas drugi ljudi vide. Muzej nudi za svakog ponešto, kaže menadžer prodaje Dejana Adimov.
Muzej je prilagođen svim uzrastima, tako da su svi dobrodošli kod nas, od dece koji imaju 2 godine pa do penzionera. Najstariji vole da se probaju recimo u rešavanju raznih puzzle, mozgalica i didaktičkih igara. Također to dobro utiče i na decu koja rešavajući takve vrste igara razvijaju svoje kognitivne sposobnosti. I neretko se dešava da dece bolje reše mnogi od igara nego njihovi roditelji, zato što roditelji razmišljaju na neki svoj logički način, a deca su potpuno neopterećena.
Muzej iluzija već postoji u Beču, Zagrebu, Zadru, Ljubljani, Muskatu. Posle Beograda biće otvoren u Berlinu, Atini, Njujorku, Torontu, Dubaju i drugim gradovima.
Sportski deo emisije hroniku je pripremio Igor Obračević.
Fudbaleri Partizana i Mladosti iz Lučana nastupit će večeras u finalnom meču Kupa Srbije. Utakmica se igra na stadionu Radnika u Surdulici sa početkom u 19 sati. Crno-beli imaju priliku da osvoje 15. trofej kupa u svojoj istoriji, ali i treći u zastopni, što bi predstavljalo novi klubski rekord. Sa druge strane, sam plasman u finale predstavlja najveći uspeh Mladosti u klubskoj istoriji, a eventualna pobjeda ekipe iz Lučana značila bi i plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra danas protiv Poljske drugu utakmicu drugog vikenda takmičenja u Ligi nacija. Meč počinje u 11 sati i 30 minuta. U duelu koji je odigran juče, naše odbojkašice su savladale Tajland sa 3-1. Danas su na programu 2 meča četvrtfinalne play-off serije košarkaške Superlige Srbije. Obe utakmice počinju u 21 sat, a sastaju se Dinamik Borac i Vršac Crvena zvezda. Sa 1-0 u seriji vode Borac i Crvena zvezda, a u polufinale će se plasirati ekipe koje prve stignu do 2 pobjede. U četvrtfinalnim duelima koji su odigrani sinoć, FMP je savladao ekipu Zlatibora sa 102-53, dok su košarkaši Partizana bili bolji od Mega Bemaksa, Slaviši sa 97-68.
Olujno nevreme, praćeno obilnim padavinama, pogodilo je juče opštinu Kuršumlija. Najteže je pogođena mesna zajednica Kosanička Rača, gde je od cveta odsečena 80 domaćinstava zbog potoka koji se izlio. A na kraju emisije da čujemo kako nas vreme očekuje. Danas u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije je Dragan Đurić.
I danas se u našoj zemlji ne očekuje značajnija promjena vremena u odnosu na prethodne dane, dakle zadržit će se promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme. Pre podne se može računati na duže intervale sunčanog vremena, a od sredine dana i tokom popodneva na kišu, pljuskove sa grnovinom, ponegde i pojavu grada. To će biti slučaj u većini krajeva Srbije, a nešto izraženije na zapadu, jugozapadu i jugu naše zemlje. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, takođe toplo sa dužim sunčanim intervalima, posle podne sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren, jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 27 stepeni.
U Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 15, u Kragujevcu 14 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Relja Trajković, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo da ostanete uz vaš Radio Beograd 1 i slušate jutarnji program.
Se ponovo otvara balkanska ruta za migrante. Zašto su ovoga puta izbeglice promenile rutu i krenule preko Bosne i Hercegovine? U studiju će biti Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, a telefonom ćemo uključiti analitičare i novinare iz regiona. Talasanje u 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Mere za podsticaj rađanja uskoro će stupiti na snagu. Kako će lokalne samouprave da se angažuju? Na šta mogu da računaju roditelji sa više dece? Gošće emisije su Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zadužena za populacionu politiku, i Milica Vesković-Anđelković, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Uhvati dan.
Oh, kad sve nestane, sećanje ostaje za uvek. Samo si ti, prava iskra ljubavi, moja snaga bila si. Ne plači, nemam kusa odlazi, možda ću se vratiti.
Jutro vam želim još jednom u 6 sati i 28 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda i naš jutarnji program Uhvati dan, koji će trajati sve do 9 sati. Do tada ćemo pričati o pripremi novog popisa. Pričat ćemo o tome da je moguće zameniti pakete prve pomoći u automobilima ako im je istekao rok trajanja i potrebni su vam novi paketi. Pričat ćemo i o finansijskoj podršci grada Niša za mlade bračne parove. Najavit ćemo ciklus vrlo zanimljivih filmova iz Španije i sa španskog govornog područja. Pričat ćemo o velikom istraživanju o položaju Roma u Srbiji, a govorit ćemo i o za sada jedinom časopisu u Srbiji koji prodaju beskućnici, Lice ulice. Časopis ove nedelje sprovodi niz akcija o kojima ćemo govoriti i jednu lepu aukciju. Ali pre svega toga, naravno, čućete uskoro našu uobičajenu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Saznaćemo šta se to kroz istoriju dešavalo 23. maja. Čućete i detaljni izveštaj sa puteva u Srbiji i takođe vremensku prognozu. A pred kraj ovog sata malo ćemo se pozabaviti pisanjem štampe i internet portala. Dosta zanimljivih tema ovog jutra, mogu samo da vam nagovestim. I pregled temperatura, kratak, kaže da je najtopliji grad u Srbiji trenutno Veliko Gradište sa 19 stepeni, u Beogradu je 18, u Novom Sadu i Nišu 15, u Kragujevcu 14, najsvežije je u Kuršumliji sa 11 stepeni. Danas, kao i prethodnih dana, oblačno, ali nestabilno vreme, popodne su moguće kiše i pljuskovi sa grmljavinom i ponegde čak i grad. Veća verovatnoća za to je u zapadnim i jugozapadnim delovima naše zemlje. Tačno je 6 sati i 30 minuta.
Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio. Lagano
Moje se oči sklapaju, a ratnici Boži nisu spavali. U Jerusalimu vatre su gorele, hodočasnici zapalili. U raju iznad oblaka izgleda nema nikoga. Gore su neki oblaci, ne čuju se nikad koraci. Bude me tužno i zbunjeno, znam ako pripadam negde, negde otpadam. Uče me tužno i sluđeno, pod istim suncem gde smo svi zarobljeni, onog trena kad smo rođeni. Opale ove, tako su daleke, tu nema mosta preko reke. A kad bih teo samo čvrsto da te zagrlim, ti misliš hoće, ne znam da te oborim. Kad smo rođeni, u raju iznad oblaka,
de Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. maja 1886. godine preminuje Leopold Ranke, istoričar i profesor univerziteta u Berlinu. Predmet njegovog interesovanja je uglavnom istorija romanskih i germanskih naroda. Objavio je 54 toma istoriografskih radova. Ranke je izučavao i srpske ustanke s početka 19. veka. 1829. godine Leopold Ranke objavio knjigu Srpska revolucija. Na današnji dan 1906. godine u Oslu je preminuo književnik Henrik Ibsen. Najznačajnija Ibsenova dela su Nora, Komedija ljubavi, Sablasti, Neprijatelj naroda, Per Gint i Stubovi društva. Evo prikaze jednog intervjua Henrika Ibsena za novine.
Ima li elemenata autobiografskog u vašim dramama?
A kako se uzme? I da i ne. Sve napisano prolazi kroz pisca. Teško je da poverujete kako tu nema elemenata ličnog. Šta je to? Već je zagonetka.
Uputstva za scenografiju su veoma iscrpna. Čak ih ima i za ponašanje. Smeje se, ustaje, seda.
Reditelj mora da shvati kako treba poštovati pisca i koliko je on važan i stalno prisutan. Bez toga to je puka igrarija, bez psihologije. To znači bez ljudi od krvi i mesa, bez duše.
Žene su vam u dramama prepametne.
Tako vam je i u životu. One uvek misle, kombinuju, muškarci srljaju. Oni su ratnici i to je to. Kao svaki ratnik, podležu uticaju inspiracije.
23. maj 1939. godine istoričari uzimaju kao datum kada je Adolf Hitler doneo odluku o napadu na susedne evropske zemlje u Drugom svjetskom ratu. Dan ranije, 22. maja, Hitler i Mussolini potpisali su pakt o prijateljstvu i savezu Njemačke i Italije, poznat kao Čelični pakt. Tri mjeseca kasnije, napadom na Poljsku, svet je bio suočen sa početkom najvećeg ratnog sukoba u istoriji. Na današnji dan 1970. godine, pobedom nad Sjedinjenim Američkim Državama, Jugoslavija osvojila prvu zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u košarci koje je održano u Ljubljani. Ivo Daneu, kapiten reprezentacije, govori u emisiji Radio Beograda o prijemu kod Tita i Jovanke Broz 25. maja.
25. maja su bili stolovi, recimo košarkaši, serijalci, ne znam, više tih. I on je odlazio od jednog stola do drugog. I imao je na sredi stola on njegov fotel, a mi smo imali normalne stolice. I došao je do našeg stola i tamo su mu već nešto pridizali tu stolicu. Ma kaže, dosta mi je vašeg protokola, idem ja tamo sjesti.
Da, još ovih stolica nema. Još ima tu stolica. Uglavnom, ja sam jako zadovoljan.
Ne, dobro su bili, nema šta. Treba vam stvarno čestitati. Mi smo gledali ovaj preko televizije i ja sam stvarno bila tako uzbuđena ko da igram sam. Šta da pijem?
Vidiš, i sad će svi piti ovdje džus, a tamo se pili vino jučer.
Reprezentacija Jugoslavije do raspada u leto 1991. godine osvojila tri titule prvaka sveta, jednu zlatnu olimpijsku medalju i pet puta bila prvak Evrope. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su tonmajstor Ognjen Škrbović, producent Čedomir Radović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Nataša Ćuković.
Thank you.
oči kriju svetove.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
PGP RTS i orkestar Nina Ademovića predstavljaju album Gypsy World Music. U prodaji.
Grupa Legende. 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a.
Deli to život uvire.
U prodaji.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Bože, va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD tradicionalne muzike Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Trinaesti minuta do 7 sati, temperature u Srbiji kreću se između 11 i 19 stepeni, najtoplije u velikom gradištu sa 19, u Beogradu je 18, u Novom Sadu i Nišu 15, a u Kragujevcu 14 stepeni. Dragan Đurić prenosi nam prognozu vremena za danas, naravno Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
I danas u našoj zemlji ne očekuje značajnija promjena vremena u odnosu na prethodne dane, dakle zadržit će se promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme. Pre podne se može računati na duže intervale sunčanog vremena, a od sredine dana i tokom popodneva na kišu, pljuskove sa grnovinom, ponegde i pojavu grada. To će biti slučaj u većini krajeva Srbije, a nešto izraženije na zapadu, jugozapadu i jugu naše zemlje. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, takođe toplo sa dužim sunčanim intervalima, posle podne sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 27 stepeni.
A najnovije informacije iz Automoto Saveza Srbije prenosi Nevena Damjanović.
Promenljive vremenske prilike očekuju vozače narednih dana. Meteorolozi najavljuju ponegde i kratkotrajne vremenske nepogode, izraženije na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Poslednjih dana velike probleme u vožnji predstavljaju česti odroni zemlje i kamena, kao i veća količina vode na kolovozu. Pored usporene vožnje koju donose kišne padavine, odroni mogu biti razlog povremenih prekida u saobraćaju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije i radovi takođe mogu biti razlog nešto usporenije vožnje. A danas i sutra, zbog radova na rekonstrukciji na deonici Stepojevac, Veliki Crljen i Sibnica, vozila se naizmenično propuštaju. Slično i na obilaznici oko Beograda, od petlje Bubanj Potok do tunela Stražavica, kao i na deonici mosta Ostružnica u oba smera. Radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka izvode se na deonici Konjević i Čačak. Potrebno je da vozači obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju koja označava način kretanja putničkih teretnih vozila kao i autobusa. Saobraćaj iz pravca Užica prema Beogradu odvija se preko postojećeg nadvožnjaka u jednom smeru, uz povremeno propuštanje teretnog i autobuskog saobraćaja iz pravca Beograda ka Užicu, što je regulisano i privremenim semaforima. Alternativni pravac za putnički saobraćaj iz pravca Beograda ka Užicu je od petlje u Konjevićima kroz grad Čačak. A pored ovih radova tu su i radovi između Užica i Ovčar Banje. Radovi se izvode na deonici dugoj oko 8 km između mesta Uzići i Sevojno, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju, a saobraćaj je regulisan semaforima. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije na našim graničnim prijelazima, nema zadržavanja za putnička vozila. A nepoštovanje prvenstva prolaza je još jedan od opasnih i rizičnih prekršaja. Kada se saobraćajna nezgoda završi tragično sa smrtnim posljedicama ili teškim povredama, onda više nije tako važno da li je uzrok pogrešna procjena ili greška nekog od vozača. Ukoliko poštujemo ovo pravilno, sigurno ćemo brže i bezbednije putovati i stizati do svog odredišta. Za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
A imamo još jednu informaciju vezanu za vožnju i automobile. Naime, ponekada zaboravljamo na to da je potrebno zameniti pakete prve pomoći koje se imaju u automobilima, jer i oni imaju rok trajanja. Zbog toga smo snimili Lidiju Trojbašić iz Galenike, koja nam je rekla da postoji i mogućnost zamene ovih paketa.
Naravno da može da se zameni. Galenika farmacija i ove godine nastavlja akciju zamene kompleta prve pomoći po principu staro za novo uz doplatu od 690 dinara na preko 170 ovlašćenih zamenskih mesta širom Srbije, čiji spisak možete naći na našem sajtu galenikafarmacija.co.rs.
E sad, mnogi se pitaju zbog čega je važno menjati i doživljavaju to kao samo još jedan u nizu nameta za održavanje automobila.
Pa prosto sa time se ne licitira. Bezbednost svakog učesnika u saobraćaju je na prvom mestu i u slučaju potrebe za pružanje prve pomoći, ne daj Bože, saobraćajne nesreći, komplet za prvu pomoć mora biti kompletan, ispravan i važeći. I za to prosto ne postoji alternativa. Također, zbog sezone godišnjeg odmora, pojačanog intenziteta saobraćaja u zemlji i inostranstvu, obavezno bi trebalo svaki vozač da proveri rok važenja prve pomoći, da zameni istu novom sa rokom trajanja od 5 godina i tako ujedno izbegava i bespotrebno plaćanje kazne.
I još jedno pitanje, da li postoji neko rešenje za one koji se u posljednjem trenutku pred put sete da im je istekao rok trajanja tog paketa prve pomoći, da li to negde mogu da urade tokom celog dana?
Da. Kako bi u svakom trenutku vozači mogli da zamene komplet za prvu pomoć, Galenika farmacija izlazi u susret sa uspostavljanjem dežurnog zamenskog mesta koje će biti dostupno 24 sata, a to je Automika, adresa je Prvomajska 2H, Zemun.
Dakle, to je moguće od 0 do 24, je li tako?
Tako je.
Zameniti tako ove pakete. Hvala vam mnogo na ovim informacijama, gospođa Cvojbašić.
Hvala i vama.
A u 7 minuta do 7 prelistavamo malo štampu, malo krstarimo po internetu i nailazimo na brojne zanimljive informacije. Politika donosi nekoliko vezanih za zdravlje, jedna koja i nije baš lepa, kaže da se u Srbiji najčešće umire od bolesti srca i krvnih sudova i da po tome zauzimamo neslavno treće mesto u Evropi posle Rusije i Ukrajine. Više od 52.000 slučajeva smrti zbog ovih bolesti, a stručnjaci kažu da se čak polovina može sprečiti vrlo jednostavno uklanjanjem glavnih faktora rizika, a to su pušenje, fizička neaktivnost i nepravilna ishrana. Dakle, sve stvari na koje mi sami možemo da utičemo. Politika piše i o tome da je veliko interesovanje za lečenje u banjama. Oko 13.500 naših najstarijih sugrađana ove godine moći će da iskoristi pravo na besplatnu rehabilitaciju o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a prijavilo se njih 37.000, dakle, skoro 3 puta više nego što postoje kapaciteti. Politika piše i da će od juna novi inovativni lekovi za lečenje leukemije, hepatitisa C i karcinoma dojke biti na takozvanoj pozitivnoj listi. Od septembra najavljuju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje još nekoliko inovativnih lekova bit će stavljeno na pozitivnu listu, dakle neće biti potrebno plaćati ih. Politika piše i o novčanim kaznama za roditelje agresivnih đaka koje su omogućene u novom zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Takođe, đaci koji maltretiraju svoje vršnjake moći će da se premeste iz razreda u razred, tačnije nadležni u školama će moći da ih premeste čak i u drugu školu i to bez saglasnosti roditelja, a predviđena je i sankcija društveno korisnog rada za nasilne učenike. Novosti na svom sajtu pišu da restitucija još uvek u Srbiji traje i da još nije izračunat procenat imovine koja će biti obeštećena u restituciji. Predviđeno je da isplata počne u decembru. Međutim, još uvek nisu utvrđeni koeficijenti i još uvek se ne zna tačno o kojoj se sumi novca radi. A Blic donosi veoma interesantnu priču pod naslovom Srpskog beloglavog supa zarobili u Iraku. Mladi beloglavi sup koji se izlegao u Srbiji zarobljen je u Iraku i malo je falilo da se nikada i ne vrati sa puta odrastanja na koji je krenuo, zato što ga je praktično zarobio čovjek koji je želeo da ga proda. Međutim, ipak se priča srećno završila. Beloglavi sup je sada u jednom iračkom lovačkom društvu i uskoro bi trebalo da bude vraćen u Srbiju. Inače, ptica je imala prsten i markicu na krilu, na prstenu je pisalo Prirodnjački muzej Beograd, pa je to pomoglo u identifikaciji. A na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs, još nekoliko zanimljivih informacija. Jedna kaže da će Kalifornija biti prva država u Americi koja zahteva solarne panele na novim kućama. Naime, najnovije izmene u građevinskom zakonu donete su početkom ovog meseca, stupaju na snagu do duše tek od 2020. godine, ali svako ko bude hteo da gradi kuću u Kaliforniji od januara 2020. moraće da ima i solarni panel na njoj. Očekuje se da do 2030. godine 50% struje u Kaliforniji bude proizvedeno iz obnovljivih izvora poput energije sunca. Na sajtu rts.rs i informacija da će Titova jahta Galeb postati muzej na vodi. Na Galebu su se nekada okupljale holivudske zvezde, ali i svetski politički lideri. Ovaj brod jahta trenutno je u Riječkoj luci i potrebno je uložiti 5,4 miliona evra u obnovu, a od 2019. godine jahta će postati muzej. Još jedna zanimljivost iz sveta našla je svoje mesto na sajtu RTS-a. Obratite posebno pažnju. Naslov kaže: zemlja gde je slobodno vreme svetinja, mogu da tuže šefa ako zove posle radnog vremena. Francuzi već godinu i po dana imaju zakon koji štiti njihovo slobodno vreme. Zove se zakon o isključivanju iz službenih korespondencija. Službeni pozivi, poruke i mailovi nisu dozvoljeni van radnog vremena. Ako šefovi dosađuju, zaposleni od januara 2017. godine mogu da ih tuže. Zanimljiva stvar. Volili bismo da vidimo kako bi to funkcionisalo i ovde kod nas u Srbiji, ali za Francuze kažu da im je slobodno vreme svetinja i da za njih nema tog posla koji ne može da sačeka kraj pauze. Ono što na Radio Beogradu ne može da čeka jesu vesti koje počinju na svaki pun sat za minut, dakle tačno u 7 čućete najnovije informacije. U 7:05 sledi naša redovna rubrika Dobro jutro deco, a potom ćemo se malo prošetati kroz Srbiju u satu između 7 i 8. Budite uz nas.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je posetu Azerbejdžanu. Odgovarajući na pitanja novinara u Baku, izjavio je da je zabrinut zbog najava da će Priština i kosovske snage bezbednosti biti transformisane u vojsku, i to bez glasova Srba, ukazujući da to ne bi bilo prvi put da Priština gazi svoje propise ili međunarodno pravo. Demantovao je i pisanje pojedinih zapadnih medija da Beograd odustaje do evropskog puta, nakon izjave ministra odbrane Aleksandra Vulina da Srbija treba da krene svojim putem ukoliko je Kosovo ključno za članstvo u Evropskoj uniji. Vučić dodaje da u izjavi šefa delegacije Evropske unije Sema Fabricija da je Kosovo ključni element za pristupanje naše zemlje Uniji, ništa nije sporno. Predsjednik Vučić razgovaraće danas sa delegacijom Odbora za evropske poslove Senata Francuske. Premijerka Ana Brnabić juče je u razgovoru sa gostima iz Pariza istakla da je naša zemlja posvećena reformama kako bi postala partnera, ne samo članica Evropske unije. Poručila je i da naša zemlja razume i podržava težnju Francuske i drugih država, članica ka unutrašnjem jačanju i reformama u samoj Evropskoj uniji. Američki predsjednik Donald Trump nagovestio je da bi summit sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, zakazan za 12. jun, mogao da bude odložen. Na sastanku s predsjednikom Južne Koreje, Moon Jae-inom, rekao je da će dve Koreje za sada ostati odvojene države i da od njih zavisi hoće li se ujediniti. Palestina je podnela Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu tužbu protiv Izraela zbog ubistva više od 100 Palestinaca tokom nedavnog protesta na granici sa Izraelom, ali i zbog ilegalne gradnje naselja na teritoriji koju Palestinci smatraju svojom. Izrael tužbu naziva apsurdnom i traži od suda da odbaci optužujući Palestince da koriste svoje građane kao ljudski štit. Osnivač i izvršni direktor Facebooka, Mark Zuckerberg, izvinio se poslanicima Evropskog parlamenta u Briselu i priznao da njegova kompanija nije dovoljno učinila da bi sprečila zloupotrebe na toj društvenoj mreži. Skandal u vezi sa curenjem i prodajem ličnih podataka korisnika Facebooka uticao je na oko 2,7 miliona građana Evropske unije. Uz izložbu Dijanina deca u Domu vojske, sinoć je u kinoteci prikazan dokumentarni film posvećen najvećoj akciji spasavanja dece iz Jasenovačkog logora. Film o Dijani Budisavljević, koja je spasala više od 7.500 srpska dece iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac, RTS prikazuje u 21 čas na prvom programu. Nastavljeno je takmičenje u Ligi nacija za odbojkašice. Nakon jučerašnje pobjede nad Tajlandom, danas u drugom kolu u 11:30 igramo protiv Poljske. Posljednji meč na programu je sutra, kada se sastajemo sa odbojkašicama Kine. Meteorolozi najavljuju sunčano prepodne, moguće pljuskove i grmljavinu popodne i temperaturu do 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Curt, Erlenda Lua.
Dette er Kurt.
Ovo je Kurt.
Han er truckfører.
On je vozač viljuškara.
Glavu bore, hitri kutne, ako nada i ubeda. Nova zasija će u tvom oku.
Ako usisam svet, on će postati lepše mjesto za život, kaže Kurt. Svet će biti toliko čist, da neće znati šta ga je snašlo. Smeška se dok nosi kući svoj moćni usisivač i produžni kabl dugačak 10.000 metara. Kurt ne časi ni časa kada dođe kući, već istog trena usisava kuću i čitavo dvorište. Zatim prelazi na ulicu u kojoj žive i parking ispred obližnje prodavnice. Misli da mu prilično dobro ide. Usisavanje je pravo uživanje. Usisava sve dok sve ne počisti. Pojedini prolaznici malo čudno merkaju Kurta, ali Kurt misli da mora da je samo malo neobično vidjeti nekoga kako usisava napolju. Uskoro će se navići, misli on, a onda će da shvate koliko je ovo genijalno, a onda će da mi aplaudiraju.
Kurt!
kada je Kurt usisao sve ulice u komšiluku, baca se na park. To je jedan veliki park sa puno lišća, grančica i pseće kake. Zvižduće zadovoljno dok sve to usisava. Ovo je baš prava stvar, misli on. Doteruje cvet. Ne može da shvati kako mu ovo ranije nije palo na pamet. Ovde prolazio viljuškarem iz godine u godinu kao jedan sasvim anoniman i pomalo dosadan tip. A sad se, posle samo nekoliko sati usisavanja, sve promenilo. Kurt razmišlja o tome kako je lepo osjećati se bitno. Bliske druge. Kada je park zablistao od lepote i čistoće, Kurt menja kesu u usisivaču i kreće naniže ka centru. Usisava tramvajske šine i trotoare, automobile i parkometre, golubove i stare gospođe.
Ja, gospodine!
Usisava drveće, školarce i njihove roditelje, pošte, šoljice za kafu u kafićima, reku, bioskopska platna. A kada je posao završen, shvata da je već pala noć i da je vreme da se smota kabel dugačak 10.000 metara i da se krene kući.
Løv ditt hode, du raske kort, om et håp eller to ble brutt, blinker et nytt i ditt øye, straks du får glans av det høye.
Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Yeah.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 12 minuta, temperature rastu u Srbiji, ponegde je već i okruglih 20, konkretno u Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu. 19 stepeni je u Ćupriji, Negotinu, Beogradu i Kragujevcu, 18 je u Somboru i Zrenjaninu, 17 stepeni u Novom Sadu, Subotici, Loznici i Smederevskoj Palanci, 16 je trenutno u Kikindi, 15 je u Kraljevu, Nišu i Leskovcu, 14 u Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju i Požegi, a 12 je u Kuršumliji. Upravo Kuršumliju sinoć, juče popodne, je pogodilo jako nevreme i svi smo imali prilike, bar mi koji smo gledali izveštaje na televiziji, da vidimo kako je to izgledalo. Zbog toga smo ovog jutra pozvali našeg kolegu Nebojšu Đorđevića da nam prenese kako je od jutra su Kuršumliji. Nebojša, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kakva je situacija? Je li se polako smirilo i pretpostavljam da se procenjuje već polako i šteta od sinoći?
Svakako, pa evo mi ćemo tek danas imati pravu sliku svega onoga što se desilo juče u Kosaničkoj Rači tokom popodneva, kada je olujno nevreme praćeno obilnim padavinama zahvatilo desetak sela i zaselaka Podnorada na opštini Kuršumlija. Pričinjena je ogromna materijalna šteta, mi smo sinoć boravili na ovom području i ono što smo uspeli da vidimo pre mraka, zaista je ovo nevreme pričinilo velike štete na putevima, objektima, mehanizaciji, poljoprivrednim kulturama. Meštani su praktično ostali bez letine, stradale su i životinje i sva je sreća da osim životinja nije bilo i ljudskih žrtava. Slično nevreme ovaj deo opštine Kuršumlije zahvatilo je početkom maja meseca, a u jednoj od mesnih zajednica od tada je na snazi vanredna situacija. Upravo ta mesna zajednica je selo Kosanička Rača, koju je po drugi put za 15 dana našlo veliko nevreme. Sve što je umeđu vremenu sanirano, planinski potoci koji su prema rečima meštana juče za kratko vreme narasli na nekoliko metara su odneli. Dragan Zuvić iz ovog sela iz Kosaničke Rače ostaje bez kompletnog domaćinstva. Potoci su odneli traktor, odneli su automobil, kazan za rakiju, porušili su deo pomoćnog objekta, voda je ušla u kuću. Dragan Rajković, predsjednik mesne zajednice Kosanička Rača, kaže da je slična situacija još u desetinama domaćinstva u ovom selu. Predsjednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić, koji je sinoć bio sa nama u Kosaničkoj Rači, kaže da su u prethodnih 15 dana uložena značajna sredstva i veliki napori na otklanjenju posljedica nevremena, a da su sada praktično ponovo na početku. Pritom štete su pričinjene na mnogo širem području. I predsjednik Vidić kaže da opština Kuršumlija, jedna iz onog kruga siromašnih srpskih opština, 15 najsiromašnijih u Srbiji, kaže da ova opština nema ni sredstava, nema ni mehanizacije da bi sanirala posljedice ovakvog nevremena. Zato apeluju verovatno pre svega na državu da se uključi i pomogne. Meštani ističu također da će se prave razmere ove nepogode videti danas, a da je sasvim izvesno da se na nekoliko mesta izvila i reka Kosanica nizvodno od Kosaničke Rače ka Kuršumliji, pričinivši također velike štete usevima i voću. U opštini Kuršumlija najavljuju formiranje komisije koja će raditi na utvrđivanju šteta, a zbog njihovih razmera očekuju i pomoć države, kao što smo već rekli. Eto, toliko za ovo javljanje. Mi ćemo danas svakako biti na terenu sa meštanima u Kosaničkoj Rači, pa ćemo imati nove informacije.
Važi, Nebojša, čućemo se onda kasnije tokom dana sigurno sa novim informacijama. Mnogo vam hvala na ovom izveštaju koji ste nam preneli i zaista se nadamo da će i država sa republičkog nivoa uputiti dodatnu pomoć ukoliko bude potrebna. Nevreme je juče pogodilo i Novu Varoš u popodnevnim časovima i tamo je padala obilna kiša i grad, skoro 20 minuta neprestano, šteta na usevima je velika, a na internetu su se pojavile i fotografije kako se bukvalno zabelelo kao da je zima i sneg, a ne maj mesec. Meteorolozi kažu da će i danas u Srbiji biti nestabilno vreme i da će pre svega na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije biti više uslova i veće verovatnoća za pljuskove sa grmljavinom ponegde i sa gradom, te treba obratiti pažnju i na to. 7 je sati i 17 minuta. Sedam sati i 20 minuta, idemo do Niša, gde danas grad Niš i Centar za socijalni rad počinju realizaciju programa čiji je cilj promovisanje pronatalitetne politike na seoskom području. Za ove namene obezbeđeno je 5 miliona dinara. Finansijska pomoć od po 140.000 dinara bit će davana mladim bračnim parovima kako bi započeli sopstveni biznis i ostali da žive u svojoj sredini. Za finansijsku podršku konkurisalo je do sada 6 porodica, a članovi gradske komisije zaduženi za dodelu ovih sredstava od danas počinju obilazak niških sela kako bi utvrdili pravo stanje na terenu i novčana sredstva raspodelili na pravi način. Više u izveštaju našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Ovog jutra evo me u gradskoj kući u Nišu pred našim mikrofonom Tijana Đorđević Ilić, gradska većnica. Gospođo Ilić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Krećete u obilazak seoskog područja grada sa željom da pomognete jednom broju stanovnika da krenu da se bave sopstvenom delatnošću. O kojoj akciji reč, o čemu se radi?
Pa mi kao grad podržavamo mnoge usluge kada je u pitanju pronatalitetna politika i ovoga puta smo kroz program poslovanja jedne institucije kao što je Centar za socijalni rad izdvojili određena sredstva kako bi uticali na pronatalitetni razvoj stanovništva koji žive na selu i što smo procenili da je u mnogome dobro kako bi naši stanovnici, upravo meštani određenih seoskih područja, ostali da žive, a da mi kroz ovaj program, kroz jednu socijalnu podršku, učinimo da oni upravo i ostanu u svom okruženju i u svojim selima i nastave da žive, a da putem podsticajnih mera koje grad izdvaja da mogu da započnu svoj sopstveni biznis i da se bave sopstvenom delatnošću kao što su recimo razvoj turizma na selu, voćarstvo, povrtarstvo i pčelarstvo, eto recimo.
Već imate zainteresovane koji su aplicirali, idete na teren da na licu mesta vidite kako stoje stvari i kome ćete baš pomoći.
Tako je, ovo je početak jednog programa gde ćemo mi na osnovu određenih kriterijuma i na osnovu određenih mera sprovoditi ove akcije i do kraja godine i za sada imamo 6 porodica koje su aplicirale za ovu meru i danas krećemo u obilazak ovih porodica. Centar za socijalni rad će naravno sa svojim stručnim timom odlučiti koje će porodice dobiti grantove, ali naš cilj je da obiđemo sve opštine na teritoriji grada Niša i da iz apsolutno najugroženijih mesta sagledamo porodice, ali naravno porodice koje će ispuniti određene uslove i određene kriterijume.
Koliki su grantovi?
Grant će biti do 140.000 dinara za porodicu.
Sasvim dovoljno za početak posla.
Tako je.
Do kraja godine će se realizovati ovaj projekat i nova mogućnost postoji za zainteresovane da se ponovo jave i apliciraju za ovaj program.
Naravno da da, ovo što sam rekla je početak u stvari nekog mapiranja i potrebe porodica koje žive na selu. Ovo je program, što je dobro, nije projekat, već program poslovanja Centra za socijalni rad i gde će ovaj program, ukoliko se pokaže da je urodio plodom i do kraja godine budemo dodelili grantove porodicama i one započnu svoje sopstvene delatnosti, onda ćemo sa ovim programom naravno nastaviti i u sledećoj godini proceniti potrebe stanovništva i dodeljivati porodicama koje su zainteresovane.
Koliki je obim novca izdvojen za ovaj program?
5 miliona za ovaj program u stvari, ali on uključuje i stručni tim saradnika koji će raditi na implementaciji ovog programa i naravno sredstva koje će se dodeljivati porodicama.
Naravno, stručni timovi će pomoći porodicama koje dobiju ovu pomoć da mogu još lakše da uđu u posao.
Tako je, ovo je jedan zaista kompleksan program koji ne samo podrazumeva dodelu sredstava, već jedno stručno bavljenje ovom problematikom kad je u pitanju roditeljstvo, pronatalitetna politika. Biće ovaj sigurno organizovanih i tribina na temu reproduktivnog zdravlja i svega onoga što mladi treba na selu da čuju.
Dragi slušalci, za naš program govorila je Tijana Ilić-Đorđević, gradska većnica. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Evo, toliko iz Niša ovom zanimljivom i pre svega korisnom projektu.
Eko.
Dobrodošli u Gigatron, svet tehnike i računara. Dragi penzioneri, od 24. do 27. maja očekuje vas 20% popusta za kupovinu Gigatron desktop računara, kao i 15% popusta na čak 10 atraktivnih grupa proizvoda. Ne propustite ovu ponudu. Važno je gde kupujete Gigatron.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000. Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProKredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProKredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProKredit banke. Posetite nas.
Šuška, da ja 60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Jović, pesnik i urednik, govori o tome zašto voli zbirku pesama Đavolov drug Novice Tadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Sedam sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Neće biti promjena u politici Srbije prema Evropskoj uniji, rekao predsjednik Vučić i poručio da tu politiku određuju institucije, a ne političari. Američki predsjednik Donald Trump nagovestio da bi samit sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom zakazan za 12. jun mogao da bude odložen. Palestina podnela Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu tužbu protiv Izraela zbog ubistva više od 100 Palestinaca tokom nedavnog protesta na granici sa Izraelom, ali i zbog ilegalne gradnje naselja na teritoriji koju Palestinci smatraju svojom. Osnivač i izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg izvinio se poslanicima Evropskog parlamenta u Briselu i priznao da njegova kompanija nije dovoljno učinila da bi sprečila zloupotrebe na toj društvenoj mreži. U finalu fudbalskog kupa Srbije sastaju se Partizan i Mladost iz Lučana. Utakmica se igra u Surdulici od 19 sati. Vreme je danas, bit će toplo i nestabilno. Popodne je ponovo mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni.
Dobro večer. Dobro veče.
razvučeš zavise, gledaš obećani grad, sve mu se pale i tinje želje u tebi. Još uvek ti djavoli vire iz rukava, i svaki noko krije otrov ljubavi. No ti si sam moj Bog, 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 no ti si sam moj Bog. Spomniš zaboru, obaraš alibi, ubiraš ulogu kao u kaljini za večer. U prozu me dotakne miris noći i kaže, probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se, ti si sad. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se, ti si sad moj Bog, 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 ti si sad moj Bog.
Jutra.
7 je sati i 36 minuta. Otvaramo naše brojeve telefona za vaše pozive, kao i svakog jutra u ovo vreme. Brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A ovog jutra bih voleo da malo popričamo o temi o kojoj dugo nismo pričali u našem programu, a to je kakav je odnos većinskog stanovništva u Srbiji prema Romima. Povod za ovu temu i ovaj razgovor jeste izveštaj pod naslovom Obruč anticiganizma Romi u Srbiji, koji je juče predstavljen u Srbiji, a u izveštaju se ističe da je položaj Roma i dalje izuzetno težak, da postoji verbalna volja vlasti da se on popravi, ali da se retko obećanja sprovode u delo. Između ostalog, to se navodi u izveštaju, čućemo za nekih pola sata i više detalja u prilogu naše koleginice Gordane Nešović, koji ćemo emitovati oko 8:10-12, ali do tada bih voleo da čujem i vaše mišljenje o ovoj temi i vašu percepciju ovog malo šireg društvenog problema. Ponavljam, naši brojevi su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011, pa izvolite, javite se, čekamo vas. Neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda. Koja su vaše razmišljanja o našoj temi danas?
Pa ja mogu da vam kažem, ja sam kao mali do 10 godina živeo u kraju koji je bio većinski naseljen sa tom populacijom. I tako da mogu da kažem bliže, ne onako hipotetički kako ljudi generalno mogu možda iz nekog prolaza kad prođu pored tih ljudi, da li ih vide, ne vide, nego imao sam svakodnevni neki odnos sa njima života. Tu je bilo tako da smo recimo do jedne strane ulice, do prvog ćoška, da kažem tamo u Marinkovoj Vari, živjeli, da kažem, kako bi to rekli na zapadu, belci.
A
sve okolo nas su bili Romi, kako se danas kaže, politički korektno, inače oni su i sebe, svi ljudi sebe zovu cigani, normalnije. Tako da to nije nikakav uvredljiv izraz, kao kad bi rekao nekome, Srbi su uvredljiv izraz za Srbe, ili kao kad mi kažemo šiptari za šiptari, oni sami kažu škiptar. Tako da to su neke varijacije kako bi mi izgovorili neku reč, tako da to je sad već ušao, ne znam ja kako to, kao pogrdno ili ne znam ja šta. Ali suština je da koliko sam mogao da vidim iz tog nekog suživota koji je bio bukvalno suživot, oni su se jako retko hteli da se mešaju sa nama, da se druže uopšte i mi s njima. Ne zato što smo mi tad smo bili otvoreni kao deca od 4, 5, 6 godina, ali jednostavno tamo gde se oni nalaze u većini, oni se ponašaju baš, da kažem, brutalno prema nama koji smo postupili u tom kao nekom getu manjina. Mi smo išli do prodavnice drugi ćošak, morali smo da se skupimo kao, da kažem, ko Srbi na Kosovu, 4-5 nas dece, da bismo išli kupimo hleb i mleko. Mi to nismo mogli da objasnimo roditeljima tada, da oni stanu, jednostavno tada bi čurlija, da li zato što su nemaju pare ili su tako jednostavno, stanu, prepreče nam put i mi smo svaki dan morali u grupi da idemo da kupimo hleb.
Jeste rekli Marinkova bara na početku?
Da, Jašinjatovića ulica bila.
Da, pošto igrom slučaja i ja vrlo često prolazim kroz taj kraj, ali... ali...
Bilo, ja vam pričam 71. druga, 35. kad sam imao 5, 6, 7, 8 godina, jer ja sam živio s Bami Denom i oni nisu išli u prodavnicu, kad čim smo mogli da funkcionalno idemo. Mi smo išli u prodavnicu 7-8 godina i dešavalo se da ti uzmu pare iz džepa, ono kao i pretresu nas, prepreče nam put i pretresu nas. I to je bilo kao da živite u nekoj Južnoj Africi, s tim što nemate ni prava ona belačka prema njima, koji su većina u tom delu, a manjina ukupno.
Dakle, onda, živimo da, jedni pored drugih nekako, ali bez da, mnogo mesa.
Da, i da. Onda imali su jedni kao koji su se socijalizovali, da kažeš, jedna proporodica kojima su roditelji bili akviziteri, prodavali knjige. Aha. I oni su, da kažem, tu bili jedni od retkih, da, kako bi mi većinski rekli, normalni. Išli su ljudi na posao, normalno se oblačili, nisu radili ono sekundarne sirovine ni tada, ili skupljali nešto, ili u ta vremena nije bilo ni to sekundarno, nego uglavnom su ono, ti koji nisu radili recimo u gradskoj čistoći, u zelenilu, ako su hteli, oni jednostavno su bili ne socijalni, nego polukriminalni problem, ali nekog sitnog kriminala, nekih sitnih krađa, nekog nerada socijalnog, nekog... I oni jednim delom jesu bili i izbačeni.
Pa, tako, to sam upravo hteo da kažem, društva, da je pitanje koliko je to njihova odluka.
A jedan deo je bio da oni u tom socijalizmu jednim delom oni nisu ni želeli, nikad oni ne žele da se integrišu, jer poznato je kad su napravljena naselje u Novom Sadu satelit, da su ona napravljena je naselje baš za te ljude. I oni su tu živjeli u nekim malama i oni su pokušali tamo u Novom Sadu da reši još 70 neke godine to pitanje da ne žive u tim nekom animu.
Ja se sada izvinjavam što ću vas prekinuti, ali već smo dosta odužili i čeka još neko na vezi, a vidim da ima i drugih poziva, pa ćemo morati da pređemo na drugu vezu. Dobro jutro. Halo, ko je sa nama? Izgleda je neko izgubio strpljenje da čeka. Halo. Trebalo bi da se čujemo, ali iz nekog razloga to ne uspevamo. 3225299 i 3225099 su brojevi koje možete da okrenete ukoliko želite da se uključite u program.
Kamiona
zovem. A, Vlatko, nadam se samo da je bezbedno.
Bezbedno, nema problema, ne bi sebe dovodio u...
E, dobro.
Što se tiče tog pitanja, imam jako loše iskustva, pošto s kamionom često prolazim i te veće gradove, Niš, Kragujevac, Beograd, primjer Beograd, Pančevačkog mosta, dovoljno je sve reći, čovjek prođe, da bi izašao gore na Višnjički put. Onda u Nišu imao jako loše iskustvo gdje su me čak i da ne kažem, ne mogu da kažem, za nekih 100 evra i tako. Mislim, ljudi su na ivici, da li kriminala, da li, ali sve jedno njima čovjek da, mislim, ne želim ni da ponižavam, ni da, razumijete što ću da kažem, ni, ali njima čovjek da Beverly Hills, oni bi za 3 dana napravili od njega show program.
Mislite da je to tako ili da je to naše predrasude? Ja, na primjer, evo u Komšiluku i u jednom delu grada gdje sam živio i evo sad u drugom imam porodice romske i vrlo su uključene u život i uopšte se ni po čemu ne razlikuju.
Da, kad su pojedinačni primjeri porodice u pitanju. Okej, ali brate, oni ja ne znam, oni su u principu, koliko ja sam upoznat, žive u grupama, mislim ono grupno, ili kad rade nešto, rade grupno, nikad nećete vidjeti da radi neko sam nešto, nego uvijek rade grupno, u grupi,
da, pa
porodice, čak su porodice uključene u te njihove poslove što oni rade. Onda ima izuzetak, ali ovako ja stvarno imam jako, jako loše iskustvo, s tim da kažem da sam radio u vojsci, da sam imao korektnih momaka koji su dolazili, koji su bili jako korektni, jako kulturni, civilizovani, ali od kad vozim kamion, znači od 2001. godine, samo loše iskustvo Miša ima po tom pitanju.
Žao mi je što to čujem, ali hvala što ste nam se javili. 7:47, dakle još 13 minuta do 8 sati, imamo još par minuta za razgovor na ovu temu. Veliko istraživanje je juče predstavljeno u Srbiji pod naslovom Obruč ciganizma. Izvinjam se, obruč anticiganizma. Inače je to termin koji se odnedavno koristi da označi neku vrstu stava prema Romima. I u ovom izveštaju se kaže da postoje brojne nepremostive prepreke, odnosno nemogućnosti da Romi ostvare neka svoja osnovna prava u Srbiji, ali i u celoj Evropi. Pa sam eto hteo tim povodom da čujem i vaše mišljenje, ali izgleda da niste baš nešto mnogo inspirisani ovom temom, zbog čega mi je žao. Ipak još neko nam se javio, dobro jutro.
Jutro.
Odakle nas vi zovete?
Novi Sad.
Iz Novog Sada, dobro. Samo vas molim da utišate malo tona na radio aparatu jer odzvanja sve se duplo čuje.
Alo?
Da, sad vas čujem.
Pa evo, ja mislim, to su ljudi koji svi drugi ljudi, ali nemaju uslove kao svi drugi ljudi. I generacijski, iz generacije u generaciju teško se to iskorenjuju, te loše navike. Mislim da bi društvo moglo nešto da učini u tom smislu da se za njih ne prave posebna naselja. Samim tim smo ih izolovali. U jednoj zgradi valjda bi se podneo dve porodice romske pristojne i tako, da se, što kaže, za to je potrebno vreme. Ne može to dekret, ne može to ništa preko noći da reši. Eto, to je moje pitanje, znači, odgovor. Znači, inkluzija u škole, malo veća, što kaže, pozornost društva, malo više kontrole tog ponašanja. Mislim da se to sve može uvesti u red, jer ima među njima zaista divnih, čestitih, poštenih, vrednih i pametnih ljudi. Eto, to bih htjela da kažem.
Ok, hvala što ste nam se javili i bili vrlo koncizni. Još je neko na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
U programu ste, čujemo vas.
Hvala lepo. Ja sam Gordana iz Starih Banovaca.
Uh-huh.
Nikad se nisam javljala, ali ovo me baš, ja slušam svako jutro, ne uh-huh. mogu da stignem. Međutim, ovo me baš zaintrigiralo i želela bih nešto da kažem.
Izvolite.
A to je da poznajem mnogo romskih porodica, recimo baš u Banovcima, uh-huh. koji žive baš onako lepo, u stvari normalno žive. Žive u zavisnosti od toga koliko hoće da rade i koliko sami hoće da se uključe u sve to. Znam ljude koji su školovani, koji su završili fakultet, koji rade u školi sa pedagozima, koji rade kao farmaceuti, i toliko su to divne devojke i niko ih ne ovako izbacuje iz društva, nego naprotiv, i toliko lepe i zgodne i sve to. Tako da mislim da zavisi od njih koliko oni hoće da se uključe. Naravno da ima i onih koje ne bih primila u kuću, recimo. A ima onih koji su dolazili kod mene i sedeli zajedno s nama za stolom i ručali, i zvala sam ih da mi pomognu nešto da rade, da i čak i kod moje babe i kod moje mame. Ja sam navikla da živim sa njima kao prijateljski. Razumete? Išla sam kod njih i u kuću, išla sam na rođendan, odnosila poklon i tako, ali to sve zavisi od njih. Mi ne možemo da njih nateramo, a ima onih porodica koja zaista... A, pazite, nije to samo kod Roma. To su i ostali ljudi, i ne zavisi od toga da li su Romi samo, da li hoće da se školuju, da li žele da se uključe, da li žele da vode o sebi računa, o svojoj higijeni. A znate šta, bila sam, ima godina dosta, u autobusu, kad je gospođa, ja ne mogu da kažem gospođa, nego jedna Romkinja, ušla sa troje dece, ja sam morala da se sklonim, jer su vaške išle njima po kosi. Pa izvinite, molim vas, mislim, ja to ne mogu da podržim i da podržavam. Znate, eto, u tome je stvar.
Važi, hvala vam što ste nam se javili, pogotovo mi je drago što se prvi put javljate u program. Najviše volimo da se čujemo sa ljudima koji baš pogodi tema koju izaberemo, pa žele nešto da nam kažu i podele sa nama. Hvala što ste nam se javljali, sada je 7:30. Uskoro pričamo o sportu na ovim istim talasima.
Krade me, njemo kao magla, nosi me poput vjetra, kud god poželi. Tješi me njena pojava, smiruje, samo tiho kaže, dobro je, dobro je. Uvijek je tamo gdje jutro čuva sunce, između obrisa i buđenja i sna. Ona je bezumna, kad god se pojavi razgrne mi nebo, ispod kojeg je sve što trebam. Nevidljivo, nevidljivo me krade, nesvatljivo,
večeras se igra finale fudbalskog kupa Srbije u Surdulici u 19 časova. Sastaju se Partizan i Mladost iz Lučana, neočekivani finalni par. Da li je moguće veliko iznenađenje ili pobeda favorita, saznaćemo za nešto više od 12 sati, a najavu ove utakmice pripremio je Igor Obračević.
Fudbaleri Partizana imaju priliku da osvoje 15. trofej kupa u svojoj istoriji, ali i treći u zastupni, što bi predstavljalo klubski rekord. Sa druge strane, sam plasman u finale predstavlja najveći uspeh Mladosti u klubskoj istoriji, a eventualna pobjeda ekipe iz Lučana značila bi i plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. Trener crno-belih Miroslav Đukić ističe da bi osvajanje Kupa Srbije zaokružilo jednu uspešnu sezonu.
Svi smo svesni važnosti ove utakmice finala Kupa Srbije. Sigurno ulazimo sa velikim ambicijama i željama da osvojimo to takmičenje, jer bi zaokružili jednu odličnu sezonu uzimanjem tog kupa. Znamo, neće biti lako. Protiv nas je ekipa Mladosti, sa kojom smo ove godine imali dosta problema u oba meča koja smo imali sa njima, tako da znamo da nas očekuje težak posao, ali sigurno da ćemo od prvog minuta pokušati da jurišamo da osvojimo taj kup.
Crno-beli ulaze u ovaj finalni duel kao apsolutni favoriti, što ipak daje priliku fudbalerima Mladosti da taj meč odigraju rasterećeno i možda naprave i veliko iznenađenje. Strateg ekipe iz Lučana Neško Milovanović obećava hrabru borbu protiv favorizovanog protivnika.
Mislim da ćemo na terenu dati sve od sebe, pružiti jedan svoj maksimum, odigrati kuražnu utakmicu sa Partizanom, bez obzira na to što mi svi smo svesni kvaliteta Partizana, idemo protiv nas, je sa druge strane jedna ekipa koja je dosta puta osvajala klub, osvajala prvenstvo, koja je jedan od naša dva vodeća kluba, ali mi imamo pravo na nadu, imamo pravo na svoj neki optimizam. Očekujem da bude jedan spektakl, lep ambijent koji će uveličati i navijači Partizana i pre svega naši navijači koji u velikom broju putuju za Surdulicu.
Finalna utakmica Kupa Srbije u Surdulici počinje u 19 sati. Poslednji put u aktivnoj sudijskoj karijeri pravdu će deliti Majo Vujović, a organizatori su poručili navijačima da ne kreću put Surdulice bez ulaznice, s obzirom da su karte rasprodate još u ponedeljak.
7 sati, 58 minuta i 25 sekundi da budemo potpuno precizni, a to znači da će uskoro uslediti vesti na ovom istom programu. Posle vesti čućete našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a zatim u trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o još nekoliko tema. Čućete izveštaj koji sam najavio da će biti na programu oko 8:10 o položaju Roma u Srbiji. Potom ćemo pričati o časopisu Lice ulice, jedinom takvom specijalizovanom za teme vezane za uključivanje nekih najsiromašnijih slojeva stanovništva u društvo, jedini časopis koji prodaju beskućnici i pripadnici još nekih drugih ugroženih takozvanih marginalizovanih grupa. Pričat ćemo i o festivalu Španski metar. Zbog toga budite uz nas.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Opredeljenje Srbije je put u Evropsku uniju i ta se politika države neće menjati. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentariše izjavu ministra odbrane Aleksandra Vulina da Srbija treba da krene svojim putem, ukoliko je Kosovo ključno za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Vučić o tome je govorio na kraju dvodnevne posete Azerbejdžanu, gdje je dobio potvrdu podrške te zemlje teritorijalnom integritetu Srbije, a razgovaralo se o unapređenju privredne saradnje i najavljeno veoma brzo ukidanje viza građanima Azerbejdžana. Srbija je posvećena reformama kako bi postala partnera, ne samo članica Evropske unije, rekla je premijerka Ana Brnabić u razgovoru sa poslanicima Odbora za evropske poslove Senata Francuske. Naglasila je da Srbija razume i podržava težnju francuskih i drugih država, članica ka unutrašnjem jačanju i reformama u samoj Uniji. Sa delegacijom odbora danas će razgovarati i predsjednik Aleksandar Vučić. Zbog kovanja zavere protiv režima predsjednika Venezuele, Nicolas Maduro proglasio je otpravnika poslova američke ambasade u Karakasu za personom non grata. Naredio je da on i njegov zamjenik budu proterani u roku od 48 sati. Američki State Department odbacuje optužbe predsjednika Venezuele Nicolasa Madura da su dvojica visoko pozicioniranih američkih diplomata učestvovala u vojnoj zaveri ili se mešali u ekonomska i politička pitanja zemlje. Posle sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Južne Koreje Moon Jae-ina u Vašingtonu, državni sekretar je rekao da Sjedinjene Države nastavljaju pripreme za planirani istorijski samit sa Severnom Korejom u Singapuru. Pompeo je dodao da su State Department i Bela kuća potpuno spremni za susret. Cilj je jasan. Denuklearizacija Severne Koreje, kako ta zemlja ne bi predstavljala pretnju po svet. Palestinski ministar spoljnih poslova Riyad El-Malki podnao je u Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu tužbu protiv Izraela zbog ubistva stotinu Palestinaca tokom nedavnih protesta i ilegalne gradnje na teritoriji koju Palestinci smatraju svojom. Izraelsko ministarstvo navodi da sud u Hagu nema nadležnost jer Izrael nije član tog suda. Tek 15 dana, pošto ih je pogodilo jako nevreme, meštani sela Kosanička Rača kod Koršumlije ponovo su bili na istim mukama. Zbog obilnih padavina narasla je voda i izlio se potok koji je bez prilaza ostavio oko 80 domaćinstava. Na nekoliko mesta izlila se i reka Kosanica i nanela štetu usevima. Sa pravim posljedicama nevremena ovoga jutra upoznaće se i vlasnici imanja, a uskoro i komisije za procjenu štete. Posle izložbe Dijanina deca i projekcije u kinoteci, večeras će i gledaocima RTS-a biti prikazan dokumentarni film posvećen najvećoj akciji spasavanja dece u Drugom svjetskom ratu. Film je realizovan u produkciji RTS-a, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Film pogledajte na prvom programu od 21 sat. Prepodne sunčano, a tokom dana toplo, popodne samo pljuskovi, najviša temperatura 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan mi je jedan novinar poklonio svoju knjigu i usput me pitao šta mislim o glagolu menjati. Otkud znam šta mislim? Glagol ko glagol ima svoju funkciju u jeziku i u praktičnom životu, kod nas i onako svako svakog može da menja. Menjaju se ljudi i sami i pod uticajem drugih dok trepneš ili dok udariš dlanom od lan. Misliš kako poznaješ nekog čovjeka, a on se očas promeni. Ode na drugo radno mesto, napreduje u službi, promeni kafanu, prijatelje, partiju i okolina odmah primeti promene. Znači, menja se. Nekad nabolje, uglavnom nagore, ali ljudi tokom života sazrevaju pa menjaju stavove kao cipele, naročito političari. Ja, razvezuo ja u svojim teorijama o menjanju ljudi, a novinar kaže, ma ne mislim ja na takvo menjanje, nego na zamenjivanje. Zanima me ko koga menja, a ko koga zamenjuje. Pa to uopšte nije jezičko pitanje. Kod nas i onako svi misle da su nezamenljivi.
Srpski na srpskom.
Novinar je verovatno mislio na jezičku nedoumicu oko koje su do skora lingvisti bili saglasni da jeste greška i da glagol menjati ne može da se upotrebljava u značenju zamenjivati. Navodili su primere iz novinskih tekstova i žargona sportskih novinara, koji u prenosu gotovo uvek kažu kako jedan igrač menja drugog. Takvog menjanja često ima i u novinskim naslovima, pa na primer Petrović menja Džajića. I u svakodnevnom govoru često je pitanje ko te menja kad si na odmoru ili ko menja profesorku istorije, mada uvek će se čuti da je neki profesor na zameni, a ne na menjanju. Lektori su se godinama trudili da objasne razliku između značenja glagola menjati i zamenjivati, a sada se čini da su uzalud trošili i vreme i živce. Ili svojevremeno nisu pažljivo čitali rečnike. Tog posla prihvatili su se mlađi jezikoslovci i na osnovu jednog značenja glagola menjati u rečniku Akademije nauka, uklanjati, odstranjivati, zamenjujući nečim drugim, novim, upotrebljavati jedno mesto drugog, zamenjivati, menjati gumu, bateriju, zaključili su da i nije veliki semantički greh ako se menjati koristi u značenju zamenjivati.
I šta sad? Jel to jeste ili nije greška? Šta znači da to nije veliki semantički greh? Da li sam ja jezički grešan ako kažem da u pozorištu menjam kolegu u nekoj predstavi, ili je i dalje bezgrešna varijanta da ga zamenjujem? I ko bi uopšte pomislio da mi u stvari zajedno glumimo, pa mu ja tokom predstave menjam izgled, ponašanje, govor? Svima bi bilo jasno da glumim umesto njega, kao kad menjam gumu na kolima. Skinem jednu, stavim drugu. Moj prilog ovoj diskusiji ne može da bude lingvistički, ali kad pomenu kola. Predlažem da se u buduće menjač zove zamenjivač. Jedna brzina zamenjuje drugu, menjač im ne menja svojstva, prva je uvek prva, treća treća, one ne menjaju mesta, nego se zamenjuju prema prilikama na putu. Dakle, zamenljive su, i to uz pomoć nove reči zamenjivač. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining, oh, everyone tell me why. Oh, why? Sun appears.
Dobro jutro, 8 je sati i 12 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji uveliko se približavaju 20. podeoku, negde su već i prešle preko 20, to je slučaj u Velikom Gradištu gde je 22 stepena, kao i u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Banatskom Karlovcu gde je 21. U Somboru, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Negotinu je 20 stepeni, u Subotici i Kikindi 19, u Valjevu jedino 18, a u Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju 17 stepeni. 16 je u Kruševcu i Kraljevu, a 15 u Požegi, najsvežije je u Kuršumliji sa 13 stepeni. Danas tokom dana bit će toplo, ali nestabilno i promenljivo oblačno. Popodne su mogući pljuskovi i to najviše u južnim, zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije. Jedna od tema našeg jutra o kojoj smo razgovarali i sa vama jeste izveštaj obruč anticiganizma Romi u Srbiji koji je juče predstavljen u Beogradu u organizaciji Međunarodne nevladine organizacije Civil Rights Defenders. U izveštaju se nalazi informacije o položaju Roma u različitim oblastima života koje pokazuju da je njihov položaj i dalje poprilično nepovoljan. Oni i dalje čine većinu od ukupnog broja pravno nevidljivih ljudi, dok je stopa nezaposlenosti za oko 20% veća od proseka. Sistemska segregacija i diskriminacija i dalje su učestale pojave, a državne institucije često ne raspolažu relevantnim podacima. Oni se uglavnom mogu dobiti od nevladinih organizacija koje rade na poboljšanju položaja Roma. Izveštaj pripremila Gordana Nešović.
Romi u Srbiji su druga po veličini nacionalna manjina, ali su takođe i najdiskriminisanija zajednica sa otežanim pristupom obrazovanju, stanovanju i zapošljavanju, navodi se u izveštaju obruč anticiganizma. Goran Miletić, direktor za Evropu Međunarodne organizacije Civil Rights Defenders, objašnjava zašto je urađen izveštaj.
Nemamo sveobuhvatne izveštaje koji će pokazati dakle kakva je realnost s kojim se Romi suočavaju u ovom regionu. Ideja je bila da se pokaže kakva je realnost i da naprosto prekinemo tu praksu da je sve manje interesovanja za romsku zajednicu. Ali svi ti sitni primeri progresa koji imamo ovde po regionu ne pokazuju da mi sve ukupno imamo neki progres koji je za ovaj vremenski period dovoljan. Ili se stvari čak su lošije nego što su bile.
Aleksandra Bojadžijeva, stručnjak za javnu politiku iz Saveta za regionalnu saradnju, ističe da postoji sistemska diskriminacija Roma u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Ovi primjeri su, kako kaže, najvidljiviji u oblastima obrazovanja i zapošljavanja.
Kampanje da se roditeljima Romima podigne svest da je škola, obrazovanje bitno. To je mera koja se pojavlja skoro u svakoj strategiji koja nije bazirana na naučni podatak, na statistički podatak, na neko istraživanje. Zašto smatramo da to ima korene u takozvanom anticiganizmu? Baš zato što je baziran na predrasudu, a predstavlja sistemska diskriminacija. Imate red takvih primera koji su očigledni, imate i takvih primera koji su skriveni. U zapošljavanju se najčešće u svim ovim državama kaže da će Romi imati koristi i biti zaposleni tako što će učestvovati u aktivnim merama za zapošljavanje. Aktivne mere za zapošljavanje imaju kriterijume. Na primjer, da osoba prvo redovno se prijavljuje na birou i drugo da ima završenu srednju školu. To automatski isključuje veliku većinu Roma. Tako da, kroz niz takvih primjera mi smo shvatili da imamo problem. Imamo sistemski problem koji ne možemo da rešimo tako što ćemo prosto sprovoditi to što smo isplanirali, nego moramo baš da se pozabavimo pitanjem anticiganizma.
Uloga romskog nevladinog sektora ključna je u poboljšanju pristupu osnovnim pravima. Prema rečima Kenana Rašitovića iz Bujanovačkog omladinskog foruma za edukaciju Roma, ova uloga mora još uvek da se jača.
To znači da treba i međunarodne organizacije, ali i domaće organizacije, odnosno predstavnici lokalnih vlasti da što više utiču preko svojih budžetskih stavki na razvoj lokalnih organizacija civilnog društva, ne samo romskih, već i onih koji se bave pitanjima Roma. Jer jednostavno nemamo stvarno dovoljno razvijene kapacitete da bismo mogli konstantno raditi na tome da utičemo na donosioce odluka.
U Srbiji, kao i u drugim zemljama u Evropi, preovladava anticiganizam, sveukupna diskriminacija, predrasude i pogrešna percepcija Roma. Posledica ovoga je društvena isključenost romske zajednice, a simptomi ovakve situacije su visoka stopa nezaposlenosti, niske stope upisa i završavanja školovanja, loši uslovi života i najmanje 10 godina kraći životni vek nego većinsko stanovništvo.
Gave you roses and believed your wild excuses. You were sealing the deal halfway down the road. And ain't it funny how the ghosts they fade and suddenly appear? You've never been alone before. Oh. And the wolf is at the door. Oh. Now it's better if you hold your breath and don't look down at the pages of your paper crown. For more, and as the waves hit at the shore, you felt the fading of your will. Choke back the matter from the bottom of the ladder and smit. If I love you still, you went too far. A woman, now you're feeling the fear. Cause you've never been.
U 8 sati i 22 minuta imamo gošću u studiju, to je Virginija Đeković ispred časopisa Lice ulice, koji ove nedelje nizom akcija u Beogradu obeležava evo već 8 godina postojanja. Virginija, pre svega dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Pa Lice ulice je takav projekat da mi se čini da je teško naći razlog da vas ne pozovu. S obzirom da radite neke važne stvari i sprovoditi jednu vrlo važnu misiju, to je pomaganje ljudima koji žive iz ovog ili onog razloga na margini društva, da se Malkice uključi.
Upravo tako, dakle Lice ulice već 8 godina radi na svojoj misiji, kako ste pomenuli, i ono što je važno pomenuti za Lice ulice jeste da je zapravo Lice ulice nastalo kao deo šire, odnosno svetske platforme koja okuplja više desetina uličnih novina širom sveta, i isti koncept je svuda, dakle prodavci iz marginalizovanih društvenih grupa, to su ili ljudi sa invaliditetom ili ljudi koji iz bilo kog drugog razloga ne mogu da nađu posao i nisu u toj zapošljivoj kategoriji takozvanoj, mi ih upošljavamo, oni postaju kolporteri na ulicama Beograda od skoro i Novog Sada, i 50% od cene magazina, koja iznosi 150 dinara, uvek ide kao njihova zarada. Ali ono što ja volim da pomenim i o čemu smo i malo pre pričali, pre nego što smo ušli ovako crvenom lampicom u program, jeste da ono što je po meni mnogo važnije i što od početka vidim i u čemu vidim veliki napredak, jeste njihova socijalna, odnosno društvena integracija i prihvaćenost tih ljudi u njihovoj svakodnevici, na ulicama, u ophođenju prema ljudima, na raznim mestima koje su danas postala veliki prijatelji Lica ulice.
Oni već imaju uobičajena mesta gde prodaju časopise, uglavnom po centru grada, i koliko vidim prihvatili su ih lokalci, ljudi
da,
iz obližnjih trafika, iz kafića, a čini mi se da i takozvani obični građani drugačije reaguju i da znaju o čemu se radi.
Upravo tako, mislim da je to iziskivalo mnogo napora i ulaganja i vremena i truda da se ljudima s jedne strane objasni da Lice ulice nije prošnja i da baš naprotiv, ti ljudi se itekako angažuju, imaju svoje vrlo često i radno vreme kada su na ulici, da su posvećeni tome da isto kao i zaposleni u raznim drugim kompanijama, firmama, preduzećima, oni rade i na sebi kroz različite obuke, kako da se ophode prema ljudima, kako da predstave magazin, i te u tom smislu, pošto sam eto ja neko ko je deo Lica ulice od samog nastajanja, mogu slobodno da kažem da je nekoliko njih zaista mnogo napredovalo od onih početaka kada smo prvi put izašli na ulicu pa sve do sada.
Večeras je, ako smem tako da kažem, centralna žurka, odnosno nije ni večeras, to je neka vrsta matineja, popodne, je li tako?
Da, upravo tako. Ovom nedeljom Lica ulice, kako je mi zovemo, želeli smo da upravo obeležimo rad sa prodavcima, zato što to nije proslava postojanja magazina, s jedne strane i jeste naravno, ali ono što je nama mnogo bitnije jeste da tokom ove nedelje naglasimo koliko su zapravo prodavci važni u cijeloj ovoj priči, i da eto, nizom akcija, kako ste pomenuli na početku, imali smo zajedničku prodaju na ulici gde su ljudi koji stvaraju časopis Lice ulice prodavali zajedno sa prodavcima na Tašmajdanu. Juče smo u kafeu Zaokret ovde baš u komšiluku u Cetinskoj puštali zajedno muziku sa njima. Imali smo opet jedno druženje i večeras od 18 sati u Ljutiću, to je Stevana Sremca 5, u jednoj divnoj bašti, mada i ako bude kiša, bit će unutra, tako da će mislim da će svakako žurka da bude dobra, uprkos potencijalnom lošem vremenu. Pravit ćemo, eto to, centralno proslavu, imat ćemo neke nagrade za prodavce, ali kao što mi volimo da kažemo, to nisu nagrade za najbolje prodavce, odnosno one koji su prodali najviše primjeraka, to su nagrade za različite kategorije, kao što su najšarmantniji, najnasmejaniji, najduhovitiji i tako da to su onako vrlo kreativne kategorije po meni. S druge strane, predstavit ćemo novu kolekciju štendera i majici. Majice su takođe jedna stvar od koje Lice ulice program živi, da tako kažemo, jer kupovinom majice se razvoj Lice ulice programa pomaže i mi na taj način ulažemo u druge neke edukativne stvari, na primjer za prodavce.
A majice osmišljavaju i dizajniraju opet neki kreativni ljudi koji doniraju svoje radi svoje ideje.
Jeste, i posebno mi je, da, lično zadovoljstvo da ove srede, eto, najavim da je ovu kolekciju radila Jana Oršolić, ona je profesorka na Fakultetu primenjenih umetnosti i veoma poznata dizajnerka Tako da je ona ovog puta dala svoj doprinos, dizajnirala čini mi se 5 onako vrlo interesantnih ispisa koji su negde na neki način i slogani Lice ulice, tako da ćemo večeras imati tu promociju, prodavci će biti manekeni i to je uvek moj omiljeni deo tog dokaja.
Prošetat će se po pisti, znači. I još jedna novina i lepa stvar počinje za koliko? 3,5 sata, je li da? Danas u podne.
Upravo tako. Ono, vrlo je zanimljivo da je zapravo eto, ove godine, posle 8 godina, što je možda ohrabrenje i nekim drugim ljudima koji rade ovako važne stvari, jeste da posle 8 godina zapravo mislim da Lice ulice ima veliku vidljivost i da su konačno ljudi zapravo prepoznali značaj Lice ulice, te u tom smislu, eto, kao što smo čuli, razne imena su stala na tu stranu ulice, između ostalog i Miloš Teodosić, naš poznati košarkaš i reprezentativac, i on je poklonio svoj potpisani dres koji će se prodavati na aukciji na sajtu Limundo. Aukcija počinje danas u 12 i trajaće nedelju dana. To je s jedne strane učešće sajta Limundo koje inače prave te dobrotvorne akcije i na taj način pomažu organizacijama kao što je Lice ulice, a s druge strane dobra volja našeg reprezentativca da eto i on učestvuje u svemu ovome.
Dakle, ako neko želi da dođe do te ovog dresa i da pritom učini dobru stvar, jel da, donira novac za Lice ulice.
Upravo može... tako, ceo iznos kojim bude plaćen, taj dres će zapravo ići Licu ulice. I kada govorimo o imenima, možda je samo važno da pomenemo da će večeras takođe nastupiti u Ljutiću Boris Mladenović i Ana Ćurčin, tako da mislim da su onako to dva vrlo prijateljska i vrlo zanimljiva imena s druge strane i razlog naravno više da dođete danas od 18 sati u Ljutić i družite se sa prodavcima, nama i svim ostalima koji budu na toj žurci.
Ako ne stigne, može uvek na ulici da kupi novi broj.
Naravno, u petak izlazi baš novi broj, tako da ćemo na taj način završiti ovu nedelju, da tako kažem, i organizovanom prodajom, s obzirom da je ovo radio koji se čuje u cijeloj zemlji, možemo da kažemo da će organizovana prodaja na ulicama biti i u Novom Sadu, od skoro smo počeli da se prodajemo u Novom Sadu, tako da, eto, svi oni koji nisu videli, neka potraže prodavce u plavo-narandžastim prslucima na ulicama Novog Sada i na taj način pomognu da ova priča opstane.
Virginija, mnogo hvala na gostovanju kod nas u jutarnjem programu.
I vidimo se večeras.
Tako je, vidimo se u Ljutiću u 18 sati. Svi su dobrodošli. A 8:30 ostanite i dalje uz Radio Beograd. U nastavku pričamo o festivalu Španski metar.
Over you, I'd put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play a game. I walked past your tower block, saw a flick in the blind. I said tonight would be different, and night I'd walk on by. But here I am, running up the seventh floor, knocking the 11th door. I'm a sick of trying, I'm a sick of trying. Baby, could you love me some more? Baby, could you love me some more?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bože va ime.
Nemanjići, rađanje kraljevine.
Spasi me.
CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Šuška, šuška, da ja 60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Osam je sati i 37 minuta, prvi program Radio Beograda sa vama. Temperatura u Beogradu i Kragujevcu, kao i u Novom Sadu, je 21 stepen, u Nišu je 17, najsvežije ovog jutra u Kuršumliji, gde je 13. Tokom dana najviša dnevna bit će između 24 i 28. A danas se nastavlja festival Španski metar, ulazi u drugu trećinu, ako smem tako da kažem, bio je podeljen u tri celine, jedna je već završena, a druga startuje večeras. Do kraja maja biće prikazano mnogo novih filmova iz produkcije kako španske, tako i iz drugih zemalja sa španskog govornog područja. Španski filmovi i filmovi na španskom jeziku već 30 godina su popularni i kod nas u Srbiji, ali i u celom svetu. I ovaj festival je rezultat te popularnosti, između ostalog, ali i predanog rada ljudi iz Instituta Cervantes ovde u Beogradu. Ja sam tim povodom razgovarao sa Mirjanom Starčević, koja nam je dala malo više informacija kako o samom španskom filmu, tako i o festivalu koji je pred nama.
Pa moram da kažem da verovatno je španska kinematografija, ljudi to često ne znaju, jedna od najstarijih evropskih kinematografija, odmah posle francuske, zapravo španska, kada pričamo o evropskoj kinematografiji, španska je zapravo posle francuske najstarija. Što se tiče samog pokreta 80. godina koji Španci zovu Movida, ta Movida je zapravo zahvatila ceo svet. Jedan od najvažnijih predstavnika je Almodovar, koji je sa svojim filmovima skrenuo pažnju na taj pokret i na brojne druge stvaraoce koji su stvarali u to vreme. Ljudi u Srbiji obožavaju špansku kinematografiju, a to nam govori i činjenica da svake godine imamo sve veći broj posetilaca, a moramo da priznamo da ovo nisu blockbusteri, ovo nisu filmovi koji su komercijalni, oni su pre svega autorski, kvalitetni, originalni filmovi, a opet nalaze put do svoje publike. Međutim, moram da napomenem da mi negdje do 2006. godine nismo imali kod nas u Beogradu neki festival koji je posvećen isključivo filmu na španskom jeziku i da je pokojni Nebojša Popović, koji je bio filmski urednik u Kulturnom centru Beograda i novinar na RTS-u, došao zapravo sa nama na ideju da Beograđanima možda dugujemo, a posle smo se preselili u Novi Sad, jedan takav festival. Počeli smo skromno sa jednom nedeljom i sa savremenim španskim filmom, a onda kako nam se broj posetijaca povećavao i tako smo mi naš program uvećavali. I danas, iako smo bez Nebojše Popovića, nažalost, moram da priznam da nekad kad smo na tim otvaranjima, da pomislim kako bi bio ponosan da vidi kako je njegovo jedno čedo tako poraslo i kako zapravo imamo sve veći broj programskih celina i ljudi koji prate kinematografiju na španskom jeziku.
E, ove godine ste se baš potrudili.
Jesmo.
I baš ste odužili festival i već smo imali priliku da vidimo nekoliko filmova posvećenih, pa možemo slobodno da kažemo, legendi.
Jeste, Marisi Paredes. Jeste. Marisa Paredes je žena koja je obeležila špansku kinematografiju. Ona ima sa danas poprilično broj godina, neću reći koliko, pošto je dama u pitanju, ali glumi od svoje 14. godine. Tako da kada spomenete Marisu Paredes u Španiji, to vam je kao da spomenete Miru Banjac u srpskoj kinematografiji. Neko koji prosto sinonim i obeležila, da, tu je. Ona je zapravo radila i u Francuskoj i u Italiji, poznata je po filmovima, recimo Život je lep, u kome je glumila, i poznata je pre svega kao jedna od Almodovarovih devojaka, pošto je glumila u velikom broju njegovih filmova. Mi smo, pošto je ove godine primila počasnu nagradu Goya za njen celokupni doprinos španskoj kinematografiji, prikazali pet njenih filmova u jugoslovenskoj kinoteci. To nam se činilo mesto koje je najbolje da se prikaže jedna retrospektiva i bilo nam je zanimljivo da iako smo prikazivali filmove koji su sigurno naši ljudi imali prilike da vide na TV-u, na drugim festivalima, da su došli ili da pogledaju po prvi put ili da iznova pogledaju i da je čak i film Sve o mojoj majici Pedra Almodovara, koji se sigurno bezbroj puta prikazao na TV-u, opet napunio bioskopsku salu.
I od srede 23. maja nastavljate sa filmovima koji imaju zajednički naslov Ženski ugao.
Ženski ugao, ja bih samo pojasnila, to su filmovi koji će se prikazati 23. i 24. u Domu omladine. A zašto se zove Ženski ugao? Zato što želimo da posebno istaknemo žene reditelje. Zašto? Pa pre svega samo 7% žena su reditelje u španskoj kinematografiji. Kako je Ines Paris, rediteljka, sama rekla, taj broj je verovatno sličan svuda u svetu, a oko 15% je žena pisaca scenarija prisutno u španskoj kinematografiji. Taj broj je zapravo jako mali ako poredite da muškarci dalje vladaju kada je kinematografija u pitanju. Žene ne samo da stvaraju i da su vrlo kreativne, da treba pustiti da njihova kreativnost se pokaže, već i biraju posebne teme, a i onda su i nekako prirodno žene i glavni protagonisti, što često imamo kada su muškarci reditelji u pitanju, su žene ili ulepšavaju filmove ili prosto su neki, da kažem, manje sporedni likovi, a to sigurno neće doprineti nekoj stvaranju ravnopravnosti u društvu. Pa smo mi želeli i zaista smo ponosni na ovaj ciklus da ćemo prikazati pet filmova koji su stvorile žene, a koji su vrlo kvalitetni i koji će se sigurno dopasti beogradskoj publici.
I onda do kraja maja ona treća celina.
Treća celina od 25. maja do 30. maja u Kulturnom centru Beograda. Tu je publika već navikla da prati savremeni film. Prikazat ćemo 10 premijera, filmove iz Španije, Venezuele, Perua, Argentine i ono što, na što smo posebno ponosni, da se zaista radi o premijerama. Ti filmovi do sada nisu prikazivani na festivalima, niti na TV ekranima.
I neki su već rasprodati, koliko čujem.
Film koji otvara 25. maja, Noć u kojoj je moja majka ubila mog oca, je rasprodat. Ove, i te večeri će nam se pokloniti Ines Paris, rediteljka ovog filma, koja će doći i posle toga porazgovarati sa beogradskom publikom.
Ja, meni je nezgodno da vas pitam da vi sad istaknete još neki film, jer znam da bi bilo nefer da izdvajate u odnosu na sve druge, ali hajde ipak ću to da uradim, da možda slušacima preporučite nešto.
Naravno, u okviru ženskog ugla ja posebno preporučujem film Mlada, koja je rađena prema delu, Lorkinom delu Krvava svadba, i film Miguel i William. Inače, radi se o imaginarnom susretu dva velikana, William Shakespeare i Miguela de Cervantesa. Znate da između Španaca i Engleza uvijek postoji taj rivalitet čiji je pisac bio veći. Tako da je ovaj film zapravo jedan, Ines Paris je radila ovaj film 2006, jedna zgodna komedija da vidite šta bi se desilo da se do tog susreta došlo i kako bi oni uticali jedni na druge. William Shakespeare sa svojim humorom, a Cervantes sa svojom ozbiljnošću. I mislim da će se taj film zaista dopao ljudima. A u okviru savremenog filma zaista imamo divne filmove, ali posebno bi istakla film koji otvara, ali i film koji će slediti kasnije, zove se Nevidljiva ruka. Film koji govori o jednoj temi koja je vrlo aktuelna i bliska svima nama, a to je da često ljudi moraju da rade, a da ne znaju ni za koga rade, ni koliko dugo će da rade, niti znaju svrhu svog posla. I ovaj film zapravo na jedan kreativan način pokazuje da često ljudi imaju taj osjećaj da ne rade smislen posao i da odsustvo smisla nas možda najviše zamara.
Da, zanimljive preporuke, hvala mnogo na preporukama i uopšte na ovom razgovoru. Dakle, obratite pažnju na filmove iz Španije i sa španskog govornog područja od 23. do 30. maja, brojni zanimljivi filmovi na repertoaru.
And let everything slip away. I can't accept my fate. Thought the alternative looked so crystal clear. Drowning in muddy water, and I'm living in my worst fears. Begging you back through tears. You had this picture of me. Of me now.
kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 21. maj 2018. godine. Srbiju čeka zlatno doba. A i red bi bio da konačno izađemo iz kamenog. Naslov u novinama: svaki haker može da upadne u Trumpov mobilni telefon. Ipak, najzanimljivije je kad u taj telefon upadne Trump lično. U Srbiji cveta zdravstveni turizam. Za razliku od stranaca, naši građani prinuđeni su na zdravstveni avanturizam. Građani Srbije najviše umiru od bolesti srca i krvnih sudova. Ali još uvek nije poznato od čega žive. U Beogradu je u 2018. godini povećan broj sklopljenih brakova. Ali situacija nije dramatična, jer je i sve više razvoda. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Thank you.
8 je sati i skoro 55 minuta i malo po malo primakli smo se i samom kraju našeg jutarnjeg programa. Ostalo mi je pre nego što se pozdravim sa vama da vam najavim šta to sledi u našem programu. U 9 su najnovije vesti, u 9:40 sledi emisija Talasanje, u kojoj će, izvinjavam se, novinarenje, u kojoj će biti reči o situaciji u Venecueli i uopšte u Latinskoj Americi. Urednik i voditelj je Nikola Denčić, a njegov gost bit će bivši ambasador u Meksiku Dušan Vasić, koji će se uključiti u program. U 10:05 počinje nova šetnja, koja se sastoji iz dva dela. U prvom delu gost će biti Nikola Nešković, jedan od prvih radijskih DJ-eva, prvi koji je na ovdašnjim radiotalasima pustio ceo u to vreme revolucionarni album Beatlesa, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, a poznat je i kao dugogodišnji urednik i prvi voditelj kviza Slagalica, koji se i dan danas prikazuje na našoj televiziji. Druga tema u šetnji bit će zdravlje. Dan zdravih gradova obeležen je u Nišu i tim povodom čućete razgovor sa doktorkom Oljom Nićiforović-Šurković iz Instituta za javno zdravlje. A u 11 sati počinje novo izdanje emisije Talasanje. Danas u Talasanju tema će biti da li se ponovo otvara balkanska ruta za migrante i zašto su ovoga puta krenuli preko Bosne i Hercegovine. Emisiju uređuje i vodi koleginica Dijana Kadić-Ivanov, a njen gost u studiju bit će komesar za izbjeglice Vladimir Cucić. Također, telefonski će se u emisiju uključiti iz Sarajeva novinarka Senka Kurt, iz Mostara politikolog Husein Oručević i iz Banja Luke novinar Radovan Marčeta. Ovaj jutarnji program Uhvati dan realizovala je ekipa u sastavu Katarina Epštajn, muzička urednica, Bojana Tufekić, organizatorka, Ivan Petrović, ton majstor i Miša Striljković. Ja vas pozdravljam i želim vam uspešan i prijatan dan. Svakako ostanite i dalje uz Radio Beograd.